Čist fenol je kristalna bela supstanca, ali ukoliko sadrži primese, može biti crvenkast ili taman. Prisustvo vode, i to svega nekoliko procenata, čini da fenol postaje tečan, takozvana karbolna kiselina. Pojedini fenoli, uključujući i sam fenol, kao i metilfenole, odnosno krezole, izuzetno su toksični i uništavaju svako tkivo sa kojim dođu u kontakt. Fenoli se široko primenjuju u organskoj sintezi i šire u hemijskoj industriji, kao i u proizvodnji različitih polimernih materijala, poznatih kao fenolformaldehidne smole. Pojedini fenoli su takođe i efikasna dezinfekciona sredstva.